хвалях Радіо Свобода. 20-та година Білорусі у Празькій студії Ганна Любакова з випуском міжнародних новинок. У боях на сході України за останні сутки загинули 15 українських військовців, 33 поранені. Про це заявив представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисієнко. А про ж того ахвярами обстрілу городу Дебальцево Донецької області напередодні стали троє місцевих жихарів, сімеро отримали ранення. Про гэта паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў Украіны. Цягам апошніх трох дзён з Дабальцева і суседніх гарадоў эвакуявалі каля тысячы мясцовых жыхароў. Як паведамляе дзяржаўная служба па надзвычайных сітуацыях Украіны, у горадзе няма святла, вады, цеплазабеспячэння і сувязі. Ратавальнікі штодня дастаўляюць у рэгіён гуманітарную дапамогу. Сепаратысты самаабвешчаныя Данецкай народнай рэспублікі раней заявілі, што атачылі украінскіх вайскоўцаў у Дабальцева. Міністр абароны Украіну у сваю чаргу гэтых звестак не пацвердзіў, аднак заявіў, што сепаратысты кантралююць частку гораду. Кіраўнік групы інфармацыйнай супраціў Дмітрый Тымчук паведамляе, што прадстаўнікі ДНР працягваюць нарошчваць свае сілы ў рэгіёне. У горадзе Вуглігорск побач з Дабальцева па-ранейшаму ідуць баі. У Вені адбыліся сутыкненні падчас дэманстрацыі, удзельнікі якой выказалі пратэст супраць правядзення штогадовага балю ў палацы Хофбург. Яго арганізуе аўстрыйская партыя «Свабоды». Паводле звестак паліцыі, параненыя не менш за дзве асобы, у тым ліку супрацоўнік праваахоўных органаў. Каля 4 десятков протестовцев затриманы. У акции удельничали каля 5 тысяч человек. Некоторые манифестанты спробовали прорваться про загороджи, установленные полиция, и кидали петарды. Демонстранты обвинователи партию «Свободы» у пропаганде ксенофобии и заявили, что сирот присутных на мероприемстве есть прихильники неонацизму, а так само экстремисты с замежи и Украине. Организаторы балю обвергли гэтые заявы. Канцлер Нямечына Ангела Меркель выключыла магчымасць новага спісання пазыкаў Грэцыі. Яна заявіла, што прыватныя інвестары ўжо добраахвотна адмовіліся ад часткі сваіх крэдытаў, а банкі ўжо спісалі Грэцыі мільярды. Меркель падкрэсліла, што магчымасцяў для новага спісання даўгоў няма. Пры гэтым яна заявіла, што далейшая фінансавая дапамога Афінам можа быць аказана пры ўмове, што Грэцыя працягне курс рэформаў. Нямецкая канцлер запэўніла, што Берлін і надалей будзе дэманстраваць салідарнасць з Грэцыяй і іншымі дзяржавамі, якія асабліва моцна пацярпелі ад крызісу. Але ў выпадку, калі яны працягнуць рэформы, для далейшых крокаў Берліну неабходна знаёміцца з канцэпцыяй дзеянняў грэцкага ўраду, якая пакуль не была прадстаўленая, адзначыла Меркель. Пазіцыю канцлер падтрымаў міністр фінансаў Нямеччыны, які заявіў, што цяпер не стаў бы весці дыскусій аб спісанні даўгоў. Тысячы мусульманаў-шыітаў выйшлі ў Пакістане на знак пратэсту супраць забойства больш як 60 чалавек у выніку тэракту, які адбыўся напярэдадні. Выбух здарыўся ў мячэці на поўдні Пакістану, калі там прысутнічалі сотні чалавек на пятнічнай малітве. Паліцыянты паведамілі, што выбух здзейсніў тэрарыст-смяротнік. Урад правінцыі абвесціў суботу днём жалобы. Некалькі тысяч людзей сабраліся на малітву за памерлых. Суніцкая групоўка экстрэмістаў заявіла пра датычнасць да выбуху. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў, апошні на сёння. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць.